Kwa kuthamini upekee, kudumu na wepesi wa baiskeli ambayo imekuwa ikitumika kwa karne mbili hivi sasa na kwamba ni njia rahisi ya bei rahisi yenye kuaminika, safi na inayofaa kwa usafirishaji, kukuza uhamasishaji wa mazingira na afya, mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa uliamua kuithinisha Juni 3 ya kila mwaka kuwa siku ya baiskeli duniani. Kwa mujibu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, inasisitiza kuwa miundombinu salama kwa waendeshaji baiskeli ni njia ya kufikia usawa mkubwa wa kiafya. Mwendeshaji baiskeli Abdul Mohamed wa Dar es Salaam, Tanzania, kupitia mahojiano haya yaliyofanywa na Ahimidiwe Olotu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam, anasisitiza swala hilo la miundombinu, lakini kwanza akigusia umuhimu wa siku ya baiskeli duniani.
Siku ya baiskeli duniani, kwanza mimi naweza nikasema ni siku ambayo kwetu sisi ambao tumekuwa tunaendesha baiskeli ukianzia katika level ya kawaida kabisa ina maana kubwa sana, na kikubwa ambacho tunatamani kijulikane ama kipate kutoa nafasi ni ile hamasa na mwamko upate kuwafikia watu. Baiskeli kwangu mimi inanisaidia ninapotaka kupunguza uzito, ninapotaka kuwa ninafanya mazoezi ya mwili. Unajua, unapokuwa unafanya baiskeli unafanya na kila kitu, kuanzia mikono, miguu, visigino vyako, mwili mzima ni cardio. Yani katika mfumo wa mazoezi wa watu wanaofanya mazoezi, ni zoezi ambalo ni cardio, ambalo unapunguza kila kitu kwa wakati mmoja.
Kwa upande wa mazingira ya uendeshaji baiskeli nchini Tanzania, vipi, ni rafiki kwako?
Uzuri, mimi nimeshaendesha baiskeli Dar es Salaam, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Morogoro, Tanga. Tatizo kubwa ambalo tunakutana nalo ni uelewa wa madereva, uelewa wa watumiaji wa njia, kwa maana ya wapita njia. Unapokuwa kwenye baiskeli, unapo moja kati ya changamoto ambayo kila siku wanajitahidi kuzungumza na wenzangu, hata na tunajaribu kuulizana, madereva wetu wa Tanzania wanapokuwa wanapewa leseni, unajiuliza, hakuambiwa kwamba ukikutana na mwendesha baiskeli au mpita kwa miguu usimgongee honi? Kwa sababu unapogonga honi unamfanya yule mtu anaathirika. Yaani tu anaweza kashtuka, kadondoka. Unajua uzuri ubaya mwingine, baiskeli ambazo tunaziendesha zina viatu maalum ambazo unavivaa. Sasa unapokuwa unaendesha baiskeli unakutana na mtu anakugongea honi kwa nguvu, pa, unashtuka. Wengine wakiwa hawajiweza kuhimili, anaweza kama njia kadondoka akayumba. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo. Madereva wa magari binafsi, madereva madaladala, lakini pia wapita njia, kwa maana ya watu wanapita kwa miguu, japokuwa si changamoto kubwa sana. Hivi ni vitu ambavyo tunakumbana navyo kila siku asubuhi, kila siku jioni tunapokuwa tunafanya mazoezi ya baiskeli, na naamini pengine labda tunahitaji zaidi watu wapate kuelimishwa, watu wapate kujua kwamba nini maana ya uendeshaji baiskeli, kitu gani ambacho wanapaswa madereva wakifanye. Ni vitu ambavyo kwa mimi ambaye nimeishi kwenye nchi kama Uingereza, mwendesha baiskeli ni mtu ambaye anaheshimika sana katika barabara.
Unamshauri gani pia kwa mamlaka au serikali kuweza kutengeneza mazingira rafiki kwa jamii kwa ujumla?
Kwanza serikali, mamlaka ijaribu kuona kama inaweza kutuwekea njia maalum, kwa maana kwamba angalau basi tukatengewa kijileni kimoja tu, sio leni nzima, inaweza ikawa hata mita kadhaa ambayo mtu ukiendesha baiskeli utakuwa unajisikia, ili na sisi tuweze kuona kwamba unapoendesha baiskeli unapata kuwa na wewe kwenye barabara yako. Kwa mfano kama Dar es Salaam, halmashauri, manispaa zifikirie basi kwenye baadhi ya mitaa kuweka njia maalum kwa ajili ya waendesha baiskeli.